Fredag den 8. september 1989 er et 36 år gammelt propelfly fra det norske flyselskab Partner på vej fra Oslo til Hamburg. Ombord er 50 ansatte fra det norske rederi Wilhelmsen Line. De skal ned og fejre navngivningen af et nyindkøbt skib. De ansatte har trukket lod om at komme med på turen til Hamburg, hvor det nye skib ligger. Foruden de 50 vindere af lodtrækningen, er der 5 besætningsmedlemmer i flyet. 16.23 kontakter de 2 erfarne piloter i flyet kontrolcentralen i Kastrup. Alt er normalt. Præcis et kvarter senere befinder flyet sig over Jammerbugten, ca. 15 km nord for Hirtshals. På radarskærmene i Kastrup bemærker flylederne, at flyet pludselig drejer skarpt til højre og, uden varsel, forsvinder fra radarbilledet. Klokken er præcis 16.38. I denne dokumentar genfortæller vi begivenhederne omkring den største flykatastrofe på dansk grund, hvor 55 personer døde.
Snakker man med folk fra andre byer, så kan de ikke rigtig huske det, men sådan en lokalbefolkning her i, de fleste af dem i hvert fald, de kan stadigvæk huske den, da flyveren den faldt ned.
Ulykken i Hirtshals satte for alvor det danske katastrofeberedskab på prøve. Særligt opgaven med hurtigt at identificere de mange ofre fra ulykken var en stor udfordring.
Hvis ikke man får identificeret folk, så må de jo enten begraves som uidentificerede eller være helt forsvundne. Og så en anden ting, det er jo det mere personlige. Det er overordentligt vigtigt for folk, at de får sikkerhed for, at de savnede er døde, og at de også kan få et lig og begrave.
Vi har lige fra lokale kilder og politiet fået oplyst, at et norsk passagerfly med 53 ombord er styrtet i havet ud for Hirtshals. Der er i øjeblikket ikke flere oplysninger.
Dengang, der i 89 med flyveren, der jeg kørte taxa på det tidspunkt der, og så får vi lige pludselig en alarm på piberen der, og jeg kører selvfølgelig på ringstationen.
Jan Godik var landets yngste redningsmand på 21 år i 1989. Han var sammen med kollegerne fra redningsstationen i Hirtshals de første til at møde katastrofens omfang.
Da vi kommer derud, der begynder folkene sådan at poppe op, akkurat ligesom sådan nogle små bobler der, hvor folk de flyver op. Lige pludselig lå 10-15-20 mennesker i vandet der.
Altså lige?
Lige, ja. Og vi begynder at samle dem op. Ikke? De har ingen tøj på, det er blæst af op fra den højde, hvor jeg mener, det var 6-7 km højde, de faldt i fra. Vi trækker alle dem op, vi kan i vores gummibåd. Den var faktisk fyldt op, vi kunne ikke have flere der i. Og samtidig der kommet en tysk militærbåd til området, den hed Vera, og så sejlede vi over til den og fik dem ombord der. De ville så tage, hvor vi skulle hurtigt hen og samle nogen op igen. Og vi sejlede nok derude i 4-5 timer, der, hvor de kom op hele tiden. Mange af dem, de så pæne ud, men de virker ligesom posenødder, ikke også? Alle knogler og ben i kroppen, det var jo slået i stykker efter det fald i den højde der. Nogle få stykker, de var selvfølgelig slået rigtigt i stykker, når de havde landet, men ellers så var de bare ligesom posenødder løftet op og sådan noget. Så det var ikke sådan, vi kunne få fat i dem på en måde, vel? Vi var nødt til at, det lyder dramatisk, men nogle af dem var nødt til at tage i hårdere for at kunne få i. Det var det eneste, vi kunne holde ved. De var meget glat og sådan noget, men vi fik dem derop.
Jan Godi og hans kolleger samlede 31 af de 55 personer fra flyet op. Ligene blev anbragt på den tyske flådes forsyningsskib Vera, som sent om aftenen ankom til Hirtshals havn.
Og det kom så ind der i havnen, sådan en disse septemberaften.
Finn Larsen var politimester i Hjørring i 1989. Hirtshals hørte under hans politikreds, og han ankom til Hirtshals havn om aftenen, og var med til at tage imod de første lig.
Og det havde sådan et lavt agterdæk, og der lå disse 31 omkomne, pænt dækket til med tæpper og laner. Og de unge kadetter, som var ombord på det her tyske forsyningsskib, de stod legnet op langs reglingen sådan bagved rundt. Og de stod retstilling og hugen under armen, og så havde de rejst et kors af to planker, de åbenbart havde liggende. Det var et forsyningsskib. Så det var meget, det var meget ordentligt og ærbødigt.
Mange nysgerrige fulgte begivenhederne på afstand. Især blandt pressefolkene var der stor interesse for at komme tæt på begivenhederne. Det husker en af redningsfolkene, Frode Andersen. Fra redningsstationen har man i dag frit udsyn over havneindløbet til kajen, hvor det tyske marinefartøj lagde til.
Ja, du kan nærmest se området herfra, hvis det er sådan, du gad. Du kan godt se Hirschers havn, ikke?
Ja.
Og så den auktionshal, der ligger der. Og du kan godt se, det er jo nem at spære af. Det var sgu godt nok ikke politiet ret længe for at få spærret af. Og så, ja, masteren kan du, der hvor de hang op i, dem kan du også se derovre.
Så og, journalisterne kravlede simpelthen op i masteren?
Simpelthen, ja. Det gjorde de. Simpelthen.
Og jeg kan huske en episode med, der var en, det fik jeg at vide, en presse, hvad hedder det?
Fotograf.
Der ville prøve at komme udenom ved at kravle hen over loftet, og han ville gerne ned og fotografere ned i den hal, hvor vi havde anbragt de dræbte, der var kommet i land. Men han blev gudskelov opdaget af en politimand, som så fik ham jaget væk. Så der var nogen, der brugte lidt ufine midler på at overtræde de, skal vi sige, afspærringer, vi havde sat op.
Det, vi blev mødt her, det var selvfølgelig politiafspærringer. Hele den her del af havnen var spærret af.
Markil Gregersen er pensioneret statsopdocent og tidligere professor og leder af Retsmedicinsk Institut i Aarhus. I 1989 ankom han dagen efter flystyrtet til Hirtshals.
Og bag ved den, faktisk her hvor vi står nu, der lå den tidligere fiskeriauktionshal. Og da vi kom herop, der havde man allerede aften før fået anbragt alle de døde. Det var 31 i hallen, og der stod de på borgere inde.
Hvad var dit første indtryk af de døde, der lå derinde?
Jamen det var, at det var velorganiseret. De lå på borgere og var tildækket med laner. Og alt så velorganiseret ud, så det var et godt udgangspunkt for vores arbejde.
Markil Gregersen var året før ulykken i Hirtshals blevet udpeget som leder af den retsmedicinske indsats i den centrale identifikationsenhed. Enhedens opgave var at sørge for hurtig identifikation af ofre efter katastrofer og blev oprettet på grund af den forvirring, der opstod efter, at et Sterling Airways fly med 112 personer ombord styrtede ned på en bjergside i Dubai i 1972.
Det er med dyb sorg, Sterling Airways må viderebringe meddelelsen om, at selskabets superkaravelle OYSTL er forulykket under indflyvning til lufthavnen ved Dubai.
Man var alt for dårligt forberedt på en sådan ulykke, og der blev man klar over bagefter, at man måtte have styr på både ulykker og opklaring af dem, men også identifikation af danske ofre i udlandet. Og også hvis der skete katastrofer her i landet, var der jo med den tiltagende flytrafik. Og derfor fik man i begyndelsen af 80'erne indledt et samarbejde. Dels lavede man nationale identifikationsgrupper, og i 1980'erne, midten af 80'erne, der fik man lavet et nordisk samarbejde, så de nordiske identifikationsgrupper arbejdede sammen.
Få måneder inden ulykken i Hirtshals havde Markil Gregersen været på øvelse med sine nordiske kolleger. Men selvom Markil Gregersen følte sig godt klædt på, da han blev kaldt ud til ulykken i Hirtshals, var det alligevel en helt ny udfordring.
Ja, men altså, vi var jo vant til at identificere enkeltpersoner, men pludselig at stå med muligvis 55, det var jo en stor opgave, som jeg i hvert fald ikke havde prøvet før. De ulykker, vi havde haft ved instituttet, det havde været med højst 4-5 stykker på det tidspunkt, der skulle identificeres. Så det her, det var jo også en opgave af et helt andet omfang.
I Hirtshals blev der oprettet 3 identifikationshold, som bestod af politifolk og retsmedicinere. Fra Norge kom i løbet af kort tid de første oplysninger om de savnede fra flystyrtet. Billeder, oplysninger om vægt og højde og de såkaldte tandkort. Så gik arbejdet med at finde ud af, hvem ligene var, i gang.
Og det vi gjorde, det var, at hver enkelt lig blev taget op. Vi havde nogle bukke, som vi kunne sætte borgeren op på. Og så blev lagnet fjernet, Og så begyndte vi at undersøge ligene, altså det hold af en retsmediciner og to politifolk. Og vi fotograferede liget, en af dem havde fotografiapparat med, og så beskrev vi meget nøje de effekter, der var på liget, tøj og ringe, ure, smykker. Derefter så var opgaven for retsmedicineren at udarbejde signalement, så vi målte højde og skønnede vægt og selvfølgelig køn og et udtryk for alder også, og hårfarve og øjenfarve, og vi registrerede, hvad der var ydre kendetegn. Det kunne være tatoveringer, og det kunne være arer, og det kunne være vorter og modermærker og den slags. Og nogen var påklædt, men det var også karakteristisk, så mange lige har fået revet tøjet af. Der var skilt, der kun havde et slips eller en livrem, og sådan noget som uger var ofte revet af også eller manglede. Og de havde også en hel del lesioner. Mange havde jo selvfølgelig knust hovedet og knoglerne i hovedet og brystet, men ligene var sådan set intakte, og de var jo velbevaret. Der var ingen forhåndsvandrere, der var heller ikke nogen angreb for dyrene i havet på den første gruppe der. De var jo samlet op inden for de første timer efter ulykken.
I de nordiske lande er oplysning om tænderne et uundværligt redskab til identifikation af personer. Hver gang vi får ordnet tænder, noterer tandlægen hvert enkelt indgreb og tager eventuelt også røntgenbilleder, som journaliseres. Derfor er tandlæger også med i identifikationsenhedens arbejde. Man kalder dem retsodontologer. Lis Andersen Torpe var en af fire tandlæger, der deltog i identifikationsopgaven i Hirtshals.
Jamen, det er vel det første gang, jeg har oplevet, hvad skal man sige, et så voldsomt syn, fordi der lå jo i virkeligheden et par af 30 omkomne personer. Og det så jo frygtelig voldsomt ud, men når man så først ved, at man begynder at arbejde, og man i virkeligheden får en sag ad gangen, så falder tingene til ro igen, og så er det en opgave, man løser. Det første, vi gør, det er i virkeligheden at skabe det, som vi kalder, vi skal have god oversigt til at kunne se tandsættet. Og det kan betyde, at vi skal blotlægge nogle kæbedele, og derudover så benytter vi i virkeligheden kun de ting, som enhver, der har været til tandlæge, kender. Vi bruger spejle og sonder.
Og hvad gør man så? I ser simpelthen, I tjekker, hvordan ser fyldninger ud, hvad er der af skader osv., og hvad gør man så?
Jamen, vi noterer ned på nogle specielle journalsystemer, som vi har, og som i virkeligheden er dem, som er anbefalet af Interpol. Er der fyldninger, så noterer vi, på hvilke tandflader det drejer sig om. Vi noterer, hvad det er for et type af materiale, der er brugt. Og sådan går man simpelthen tand for tand i hele tandsættet, og vi kunne lave nogle meget detaljerede og gode journaloplysninger, som vi så efterfølgende kunne sammenligne med de journaloplysninger, vi fik fra de afdødes tandlæger.
Mens politifolk, retsmedicinere og retsodontologer kæmpede for at identificere ligene, begyndte de første rygter om årsagen til flystyrtet at sprede sig.
Radioavisen, det er lørdag den 9. september. Godmorgen. Der er foreløbig fundet 31 omkommet efter flystyrtet i Jammerbugten i aftes. I Norge mener myndighederne, at ulykken skyldes en eksplosion, måske sabotage.
Det blev politimester Finn Larsens opgave at undersøge rygtet.
Der var mange spørgsmål om, det kunne skyldes, at flyet var blevet det forulykkede fly, om det kunne være blevet ramt af militære missiler, eller hvad ved jeg. Fordi der var, fandt vi ud af, en NATO-øvelse ude i farvandet. Ikke lige i nærheden, så vidt jeg ved, men i området. Og det skabte så nogle rygter, som vi så kunne få aflivet ved at henvende os til de militære myndigheder.
Mens politimesteren håndterede pressen, skred arbejdet med at identificere de 31 lig i auktionshallen stille og roligt fremad. Nogle af ofrene var imidlertid vanskeligere at identificere end andre. For eksempel var tandlægerne ikke i stand til at fremskaffe tandoplysninger på et af ofrene.
i forbindelse med Hirtshals var der blandt andet en af de omkomne, formodet omkomne, hvor man ikke kunne finde tandoplysninger. Der viste sig så, at man var i stand til at levere et privat foto, hvor den pågældende smiler og viser tænder, og man kunne se, at en af fortænderne, der var der en del af tanden, der var knækket af, altså det, vi kalder i fagsproget en fraktur. Og der viste det sig så, at vi havde registreret i vores journalsystemer på de omkomne, at der var der en, i det her tilfælde en afdød omkommen kvinde, som havde en del af tanden, der var knækket af. Og det, der så var vigtigt i den her sammenhæng, det var, at de kollegaer, der havde undersøgt den pågældende afdøde person, havde taget stilling til, at det her det var en fraktur, der var gammel, forstået på den måde, at man kunne simpelthen se, at det var afglattede kanter, der var på den, og ikke friske frakturkanter, som man ellers hvis det havde sket i forbindelse med ulykken.
I et andet tilfælde blev fingeraftryk afgørende for identifikationen af en person, fortæller Mark Hilgreersen.
Ved alle identifikationsopgaver, der sørger man selvfølgelig for, at der bliver taget fingeraftryk. Og der var en, der var lidt tvivl om, men der fik man altså fra, jeg tror det var et pengeskab i Norge, fingeraftryk for nogle chatikker, som kun den mand kunne have adgang til. Og det er selvfølgelig klart, at har man fingeraftryk, så er det jo alt afgørende og meget hurtig metode at identificere folk på.
Efter kun 2,5 døgns intensivt arbejde var alle 31 lig med sikkerhed identificeret. Samtidig opstod nye rygter om årsagen til ulykken. Den nye teori var forbundet med et andet flystyrt, der fandt sted blot 9 måneder tidligere.
Mindst 275 mennesker mistede livet, da et 19 år gammelt jumbojet styrtede ned i en landsby i Skotland. Årsagen til katastrofen er ukendt, men meget tyder på, at der var en bombe skjult i flyet. God aften.
Vi havde jo nok lidt af den samme problemstilling her. Det var en ulykke, som var indtræffet pludselig i stor højde. Og det giver selvfølgelig noget andet billede, end hvis det er et fly, der flyver ind i en bjergvæg eller flyver direkte ned i havet. Der var en af passagererne, der havde en række små lesioner i ansigtet, og der sad nogle små metaldele, så det kunne være følge efter en eksplosion. Og alt det blev selvfølgelig sikret, og det blev undersøgt nøje, og det viste sig så senere, at det ikke var fra en bombe, men det var dele af flyet, som da det var brudt op, og sandsynligt har ramt den passager der.
Da identifikationsprocessen i fiskeriauktionshallen var overstået, blev ligene kørt i store kølevogne til Hjørring sygehus, hvor de blev obduceret.
Og der fik vi dem anbragt i nogle kølevogne til fisk, og de var velegnet til det. Man kan jo se meget mere ved en obduktion, end man kan bare ved en udvendig undersøgelse, et ligsyn. Og vi fik også røntgenfotograferet nogen på sygehuset, og der kunne vi altså finde følger efter tidligere sygdomme og efter tidligere lesioner. Der var for eksempel en, der havde en skrue efter et knoglebrud i en ankel, og dels så skulle vi jo have registreret lesionerne, og det var selvfølgelig igen med henblik på, hvad var der sket.
Mark Hilgreersen var særligt opsat på at få obduceret flyets 2 piloter.
Det er jo vigtigt at få identificeret den flyvende besætning, især piloterne, fordi årsagen til et flystyr, den kunne jo være hos dem. Det kunne være, at de ildebefindende en sygdom eller noget andet, eller de har været påvirket af et eller andet. Så derfor er det vigtigt at få dem identificeret så hurtigt som muligt.
Men piloterne var ikke blandt de første 31 lig, der blev bragt til Hirtshals. De lå fortsat i vraget på bunden af Jammerbugten. Derfor blev et norsk skib, Bergen Surveyor, tilkaldt. Skibet blev normalt brugt til at udføre undervandsreparationer på olieboreplatforme. Bergen Surveyor var udstyret med en avanceret undervandsrobot, men skibets besætning var afhængig af hjælpen fra de lokale redningsfolk.
De ville have en mand med fra redningsstationen. Og eftersom jeg var den, der var bedst kendt derude, så var det ligesom, at det faldt bare på mig. Så jeg kom jo derud i cirka 3 uger.
Og de robotter der, de samlede alle de ting op, de fandt på bunden omkring flyvemaskinen og delte fra flyvemaskinen. Og den fandt fortsat nogle lige, der var nede på bunden.
Det står mig simpelthen brændt ind. Det var, jeg kan ikke huske, om det var kaptajnen eller det var styrmanden for flyveren. Han sad i flysædet, du ved, og spændt fast på 40 fagen vand. Så ham der manøvrerer den her robot hen. Så den her finger, eller de der fingre, du ved, på robotten, den gik lige hen og klippede sikkerhedsselen eller sikkerhedsbælt.
Og så sejlede vi lige ind hver gang, at vi fik et op ad gangen, eller hvis vi fik nogle stykker fra flyveren op, det blev sejlet ind, og de skulle så køres til Aalborg og så pakkes i en speciel container, hvor det videre skulle sendes til Norge til samling.
Ligene, blandt andre piloterne, blev kørt til obduktion på Retsmedicinsk Institut, som Mark Hilgreersen i mellemtiden var vendt hjem til.
Blandt andet var vi jo meget ind til, hvem der havde ligesom haft hånden på pinden, og det kunne vi godt bidrage lidt mere ud fra de lesioner, der var på hænderne, om det kunne vi se på røntgenbilleder, hvem der formentlig havde, eller i hvert fald muligvis havde ført flyet på det.
Hvordan kunne man se det?
Man kan se det på de brud, der var i hænderne, som man havde fået ud. Man havde også styrepinden, den blev også bragt med ind. Så der kan man altså få, fordi man bliver slynget frem mod det, så får man lesioner. Og det vi så gjorde også, det er selvfølgelig at gå dem efter. Havde den nogle sygdomsforandringer, det fandt vi ikke nogen tegn på.
Ved obduktionen af en af piloterne gjorde Mark Hilgreersen imidlertid en overraskende opdagelse, som fortæller noget om ulykkens voldsomhed.
Vi fandt i mavesækken på den ene en tandstikke, og det tolkede vi altså som om, at der var sket noget meget pludseligt på flyet, så han måtte komme til at sluge sin tandstikke. Og det er jo også sådan et lille moment, der kan måske bidrage lidt. Og vi fik jo også senere foretaget yderligere kemiske undersøgelser. Der var jo intet om, at de piloter skulle være påvirket hverken af alkohol eller medicamenter eller andet. Så det var ikke der, man umiddelbart skulle søge forklaringen på ulykken.
Bragstumper fra flyet blev bragt til Oslo, hvor skroget blev samlet i det omfang, det var muligt. Men først 3,5 år efter ulykken kunne de norske havarimyndigheders undersøgelse slå fast, at det var uoriginale bolte i haleroret i det aldrende fly, der var årsag til flystyrtet. De slidte bolte bragte flyhalen i svingninger, så højde og sideror blev revet af. Piloterne mistede herredømmet over flyet, som under styrtet fik revet begge vinger af.
Kan du sige noget om, hvordan de døde, de her mennesker, i den her flykatastrofe så?
Ja, det kunne vi jo sige noget om. Altså, vi kunne jo se, at der var en gruppe, i hvert fald de første 19, at der må man helt andet være udsat for et frit fald, og derefter nok har ramt havoverfladen. Og der var nogle lesioner, som godt kunne tyde som sådan et anslag mod havoverfladen. Det er jo som en vældig lesion. Det er jo som, når man falder fra en fabriksskorsten ned på asfalt. Døden indtræder jo næsten øjeblikkeligt.
Men hvis når et fly pludselig går i stykker i 7 kilometers højde, hvornår dør man så?
Jamen altså, man bliver næsten omgående bevidstløs, fordi der er jo lav ilthistorie, og man bliver udsat for en voldsom kuldepåvirkning også i den højde. Så man må altså antage, at de folk, de er faktisk blevet bevidstløse, næsten i ulykkes øjeblikket deromme.
...50 ofre blev fundet og identificeret i løbet af de første måneder efter flystyrtet. 5 af ofrene dukkede aldrig op. Den centrale identifikationsenhed havde løst sin opgave til perfektion, og de medvirkende i denne udsendelse klarede det psykiske pres, det er at stå midt i katastrofens krydsfelt.
Jo, mens du er i, så tænker du som ikke så meget på. Så har du bare et job, der skal laves. Rent faktisk. Det.
Hvad så, når du kommer hjem?
Det ved jeg ikke. Det har jeg sådan set ikke lige en mening om.
Du er jo ikke søvnløse.
Nej.
Og hvis man har søvnløse netter, så er det over de ting, som der man skal, har man gjort det godt nok, og bliver det udført på en ordentlig vis og så videre.
Altså, når vi sad og snakkede derinde, når vi var ude at sejle hver gang, og så snakkede vi rigtig godt, ikke? Jamen, vi kunne nok lave lidt sjov med, og det var vi sådan set nødt til, ikke? Også for ikke vi skulle gå og tænke på hele tiden. Altså, jeg tror, vi fik snakket tingene igennem der, ikke? Det var ikke sådan, vi, når vi var i byen, vi sad og fortalte om, men når vi var samlet på ringstationen, så snakkede vi om tingene.
Og så skal man heller ikke udelukke, at mens man står og laver opgaven, så vil det være sådan, at for eksempel vi to tandlæger, der arbejder sammen, vi taler om dette og hint, sådan at den psykiske belastning, hvis jeg skal sige det på den måde, ikke er så voldsom, som man skulle forestille sig, når man ikke har prøvet det.
Men jeg kan kun sige, at hvis man har deltaget i opgaveløsningen her, så glemmer man det aldrig.
Hvad gjorde du selv? Du var selv også rimelig meget involveret i det.
Jo, men jeg har, om jeg så må sige, jeg har fortalt om mine oplevelser mange gange til familien, og jeg tror ikke, de gider høre på mere. Men nu sidder jeg og fortæller om det igen. Og det er en form for debriefing. Så sådan er det.